Музей размешчаны на тым самым месцы, дзе раней быў дом сям'і Міцкевічаў у цудоўным ціхім парку. Ён нібы вяртае нас у старажытны шляхетны навагрудак, у доме цішыня, якая зрэдку перарываецца звонам гадзінніка Міцкевічаў. Сёння ў музеі шмат рарытэтных экспанатаў, якія збіралі з розных краін свету. Мэбля тых часоў, рэчы сям'і Міцкевічаў. Напрыклад, з Москвы было перададзена 70 старадрукаў. Паслухаем дырэктара музея Мікалая Гайбу.
25 гадоў гэта даволі значны перыяд. Першая спроба ўвогуле адкрыць музей была 1920 годзе, калі Навагрудскі рэўком прыняў такі адпаведны загад. Але не адбылося. Ведаюць нас шматлікія турысты, і часцяком яны прыязджаюць з кнігамі. Напрыклад, кніга Адам Міцкевіч вачыма амерыканскага чытача. Край паэта пра падарожжа Міцкевіча на Крым і яго там санеты крымскія. Варта сказаць, што ў музеі ёсць сайт. Пра сайт робіцца заяўкі, сайт даволі ілюстраваны, і мы можам убачыць, што недавно у нас былі нашчадкі Ігнатія Дамейкі. Гэта дата заснавання музея, і мы плануем правесці баль у доме Міцкевіча, гэта ўжо будзе трэці раз, на які прыязджаюць людзі з Мінска, з Барысава, з Віцебска, Навагучаня. Мы можам у экспазіцыі, па-першае, адчуць, што мы знаходзімся не проста ў пабудаваным будынку для музея, а ў доме музея, дзе ў нас адпаведна занавескі, шторы, мэбля, посуд, чуванне дому. Ну, а сама біяграфічная экспазіцыя знаёміць з жыццём і дзейнасцю Адама Міцкевіча праз яго творчасць, праз яго сувязь са знакамітымі людзьмі, што Міцкевіч быў знаёмы і з Пушкіным, і з Гёта, з Шапэнам, Жорж Санд, Міхал Клеафас Агінскі. Все гэты людзі жылі ў адзін час. Гэта цікава даведвацца такую інфармацыю.
У дом музея Адама Міцкевіча прыходзяць наведвальнікі не толькі з Беларусі, але і з розных краін свету, якія цікавяцца яго творчасцю. Распрацаваны тэматычныя экскурсіі на рускай, польскай і беларускай мове. Цікавяцца таксама і калекцыя старадрукаў, якая размешчана ў музеі, расказала навуковы супрацоўнік Софія Анісімова.
Сабралі іх, мы прывезлі рэзервна-абменна фонда з Москвы, Петербурга, Львова. Вельмі каштоўныя кнігі. І палякі, мы з палякамі рабілі экспазіцыю першую. Яны казалі, што яны настолькі каштоўныя, што шмат экспанатаў, якія мы бралі, асабліва мэблю 18-го стагодня, яны гатовы былі прамяняць на наше выданне, на нашы кнігі. Ну і набываюцца кнігі і кніжныя выстаўкі. І перыядычна з фондаў музея выставы праходзяць у нас. І цікавяцца людзі тымі выданнямі, якія ў той час выдаваліся. Ну і творы Міцкевіча. Асабліва, калі адзначалася 200-годзе з дня нараджэння Міцкевіча, шмат друкавалася. І вельмі каштоўна выданне.
Апошнім часам у доме музея Адама Міцкевіча экспануецца шмат выстаў. Адна з іх пастаянна прысвечана адной кнізе па імя Пантадеуш. Таксама распрацавана экскурсія ў 3D фармаце. Наведайце гэты цудоўны музей, пазнаёмцеся з творчасцю адметнага паэта. Маргарыта Прохар для канала Культура.